saturation de son système d'asile.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladie moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, o eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko change forme e perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relove nango.
Pour batuba yeba ba comprendre le kambo ya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yeba kezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto esala ka pe nini
foie eza rolo baneti usine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango intervenaka ona ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kiti o tomelaka
kolongola
mwa toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambomate mais pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils disent que ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, il y a et qui principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est place malade des alliés. On est dans la il y a foie. Foie peut intervenir à cas, tout bien un métabolisation, il y a un bilirubine. Donc, il y a un pigment, il peut permettre à un tel nabisso, il y a la couleur à chocolat. Pigment, on a une métabolisation dans l'eau. Foie et intervenir en acte. Et après, parmi les organes et agissent après dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ils peuvent considérer que l'organe a besoin de défense des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans le sang, dans le foie et le salamoussalawana ensemble dans l'organe qui est bien dans le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e kokiki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso on remonte dans cœur ba signe comme tel exaté. Malade a la plainte mon côté mais ce qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a pas été vimbi. Maintenant, aussi, on a constaté que la foi est vimbi, confirmée dans l'échographie au Tosalak. Période où on est comme ça, là, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on a la complication, et on a dit ça que cirrhose eza epamutu.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.